Gepler Azatlyk Radiosu. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 20-nji ýanwary, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelerimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmenistan'daki doňokluk mal ýemine bolan talabyň ýokarlanmagyny, onuň bahasynyň 50% gymmatlamagyny alyp geldi. Aýazly howanyň döreden kynçylyklary ök-kök jawadaryna bahalara täsir edýär. Marinin edara kerhanalarına yine de prezidentin portretleri tazeleniyor ve beylek tazelikler. Olalı son kavarlar dinleyen. Olar ulen hizmen yoksun anna urvan tans ediyar mı? Birleşen Statlar Ukrayna 104,000 ok değeri. 90 sani Stryker sögüş uloğunu ve koşmaça 59 sani Bradley sögüş uloğunu iyi verer deyip Pentagon 19 yanvarda etdi. Umumi makasi 2,5 milyard dollar olan bukçada ABŞ'nın Abrams tanıkları yok. Germaniya eger de ABŞ öz Abrams tanıklarını iyi vermese Berlin'in hem öz Leopard tanıklarını Ukrayna iyi vermecektiğine ediyor. Bukça giriyen ok değeri ABŞ'nın iyi veren HIMARS artilleriya ulgamlarını, MASAMS hova gorogu ulgamlarını, Bradley'nin 25 mm'lik topunu ve Bradley'nin tankı karşı yaraları için yüzlerce raketani ölçün alıya. Европа парламенти Русиянын Украинага каршы агрессиясы боюнча жүрүүтө трибунал дөрөтмөгө чагырган карары кабыл этти. Карарын кабыл эдилмегине 472 депутат сөз берди. 19 депутат каршы чыкты. 33 депутат болсо сакланды. Kararda Rusiyanın 2014-nji ýylyň fevral aýyndan bäri Ukrainaga garşy bi-kanun we esasyz agressiýa uruşyny alyp barýanlygy, ony 2022-nji ýylyň 24-nji fevralynda gaýtadan başlanygy aýdylýar. Rusiýa Federasiýasynyň Ukrainaga garşy alyp barýan agressiýa uruşy BMK-nyň düzgünnamasyny, halkara kanunçylygynyň esasy ýörelgelerini we dürli halkara şertnamalaryny açyçan bolmak bolýar diýip karardan ýygtalýar. Şeýle de dokumentde Rus goşunlarynyň ýaşaýyş ýerlerine we raýat infrastrukturasyna garşy seljermezden zarurlanygy, müňlerçe Ukraina raýatyny öldürenligi we bütün ýurdun raýat infrastrukturasyna ziýan ýetirýän terrorçylyklu hüjümleri amala aşyranlygy aýdylýar. Germaniýanyň Russiýanyň energiýa importyna garaşly derlip ýurdun maliýe ministri Christian Lindner BBC bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Hawa, elbette Germaniýa henizem energiýa importyna garaşly önünnol Russiýa derli dünýä wadarlaryna garaşly diýip Lindner sözüni anyklaşdyrdy. Ministrin tasdiklamagyna görä, Russiýa Ukraina açgylarından soň ýurt energiýa üpçünçüligini diversifikasiýa etmegiň hötdesinden geldi. Şeýle de Germaniýa kömür bilen işleýän elektrik stansiýalaryny gaýtadan açdy we galan 3 sany atom elektrik stansiýasyny ýapmak niýetinden häzirlikçe el çekdi. Mundan başga ýurtda Norwegiýadan, ABŞ-dan we beýleki ýurtlardan getirilýän suwuklandyrylan gaz üçin goşmaça ammarlar döredildi. İran, Krim'in ve Ukrayna'nın beylikli dört sevtinin anneksi edilmeğini ikrar etmeyer deyip İran'ın Dışişleri İşleri Ministri Hüseyin Amir Abdullahyan, Türkiye'nin TRT World teleyayılımına veren gürlüğününü aitti. Biz yurtların ölgütiyarlığını ve toprak bütövüylüğünü halkarı kanunlarının çeğinini ikrar ediyoruz. Şu sebepten Tehran ile Moskva'nın arasında kovatnışıkları karamazdan Krim, Luhansk ve Donetsk sevtlerinin Ukrayna'dan bölünmeğini ikrar etmedik deyip Abdullahyan aitti. Şeyli dol İran hakimiyetlerinin daşarı siyasatta ilgiderlilik yörülgesini eğriyenliğini belledi. Haçan da biz Ukrayna'da konfliktin çözgüt değerliğini aydamızda biz öz pozisyamızda esasi siyasi yörülgü hükmünü ananiyar deyip minister sözünün üstünü yetirdi. Rusiyanın hükümetdaşlığı Mikhail Mishustin Aşgabatda diyen resmi saparının ikinci gününde Halk Maslahatının başlığı Gurbanguly Berdimuhammedov ve Prezident Serdar Berdimuhammedov filen duşup gepleşik geçirdi. Havarlarda Mihman'ın irden halk hakidati yadigarlıklar toplumunun bak şöhrat yadigarlığını gül destelerini koyanını uelleniyor. Mikhail Mishustin Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhammedov filen gepleşik geçirdi. TDK anıklaştırmadan havar verdi. Tarapların arasında iki çak ve iki yurdun vekiliyetlerinin giyin edilen dönümündeki doğuşuklar geçirildi. Siz havarlar dinlediniz.